Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 18-ն է, երկու շաբթի օրվանից Հայաստանում արտակարգ դրություն է, կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 8 տասնյակ մարդ, ամենավերջին տվյալները COVID-19 վարակի վերաբերյալ, կառավարությունը իրագործում է քայլեր հեռավարման եղանակով կրթական գործընթացը շարունակելու ուղղությամբ, ռուսները ազատեցին Վահագն Հարությունյանին, միջազգային անդրադարձ կորոնավիրուսն ու աշխարհը, Միացյալ Նահանգներում էլ ավելի է դիրքերը ամրապնդում դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումները իրականացվում են անխափան, այդ մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Եվրոպայում ալևս չկա երկիր, որտեղ նոր տեսակի կորոնավիրուսով վարակման դեպքեր արձանագրված չլինեն։ Չեռնոգորիան գրանցել է վարակի առաջին երկու դեպքերը, Սերբիան պարետային ժամ է հայտարարում, տարեցներին խորհուրդ չի տալիս տանից դուրս գալ, նմանատիպ սահմանափակումներ են գործում գրեթե բոլոր երկրներում, իրավիճակը Իտալիայում շատ ծանր է, վերջին մեկ օրվա ընթացքում 345 մարդ է մահացել, մոտ 32,000 մարդ վարակված է, Իրանում մահացել է արդեն ավելի քան 1,000 մարդ, հիվանդության դեպքեր արդեն գրանցվել են Միացյալ Նահանգների բոլոր 50 նահանգներում, զոհերի թիվը երկրում գերազանցում է 100-ը։ Հարավային Կորեան այսօր հայտնել է կորոնավիրուսի 93 նոր դեպքի մասին, սա օրական արձանագրվող քանակի նվազում է Հարավային Կորեայում, որտեղ վիրուսը լայնորեն տարածված է, օրական 100-ից ցածր նվազման միտումը արդեն 4 օր է շարունակվում, չնայած նոր բռնկումների վտանգները չեն վերացել։ Չինաստանի առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները հայտնել են, որ կորոնավիրուսի 13 և վարակից մահվան 11 նոր դեպք է գրանցվել, նոր դեպքերից միայն մեկն է արձանագրվել համաճարակի օջախ Ուհանում։ Վերջին տվյալներով Չինաստանում ևս 900 մարդ է դուրս գրվել հիվանդանոցներից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը գովեստով է խոսել Թուրքիայի և Ֆրանսիայի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Էմանուել Մակրոնի հետ բանակցությունների մասին։ Բանակցություններում քննարկվել է Սիրիայի ճգնաժամը, կանցլերը ասել է, որ Գերմանիան 125 միլիոն եվրո է տրամադրում Իդլիբի բնակիչներին օգնելու համար։ Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլին ազատ է արձակվել, մարտի 17-ին Բաքվի դատարանը քննել է նրա պատիժը մեղմելու դիմումը և որոշել է 1000 մանաթի տուգանք սահմանել և ազատ արձակել նրան, այդ գումարը հավասար է մոտ 600 ամերիկյան դոլարի։ Այսքանը միջազգային լրահոսից և այսպես մարտի 16-ից երեկոյան 6:30-ից Հանրապետությունում ուժի մեջ է արտակարգ դրությունը, որի նպատակն է զսպել նոր կորոնավիրուսի տարածումը։ Մարտի 18-ին Երևանի ժամանակով 16:00-ի դրությամբ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի 200,201 դեպք, մահացել է 8,010 մարդ, ապաքինվել է 82,813 հիվանդ։ Ինչ վիճակ է Հայաստանում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված 84 մարդուց միայն 2-ն ունի թոկաբոր, բայց նրանց վիճակը լավ է, Facebook-յան ուղիղ եթերում տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշենք նաև, որ Նորքում երկկողմանի թոկաբորբից մահացած պացիենտի մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել։ Այս օրերին կորոնավիրուսի 700-ից ավելի թեստավորում է իրականացվել, հաստատված դեպքերից 17-ը թեստավորման պահին որևէ գանգատ չի ունեցել։
81%-ն է դեպքերի արտադրամասի և Էջմիածնի դեպքը, և ըստ էության վերջին ախտորոշվածների խմբի մեջ 99%-ը արտադրամասի դեպքերն են։ Մնացած դեպքերը դրանք լոկալ դեպքեր են, մենք ասցինք, որ Չարենցավանում նույնպես դեպք ունենք, բայց Չարենցավանի մեր ժողովուրդում մոտ ախտորոշվել են, նրանք ըստ էության շփում չեն ունեցել, և մենք դա պարզել ենք, որ Ֆրանսիայից ժամանած մեր հայրենակիցներն են և շփում չեն ունեցել, այնտեղ մեկուսացման խնդիր մենք չենք դնում։
Մեկուսացվածների թիվը վարչապետի առավոտյան ուղիղ եթերի հրապարակած տվյալներով հասնում է 444-ի, ևս 799 անձի իշխանությունները հորդորել են ինքնամեկուսանալ։
Եթե մեկուսացման անհրաժեշտության ծավալները մեծանան, այդ գործողությունը սկզբունքորեն կդառնա անիմաստ, բայց առայժմ աշխատում ենք այդ սցենարով, այդ ռազմավարությամբ, մեկուսացման ռազմավարությամբ, և հույս ունենք, որ իհարկե մի փոքր այլ ծավալներով, բայց Իրանի ուղղության նման այս մեթոդը էֆեկտիվ կգտնվի Էջմիածնի և Արտադրամասի ուղությունների դեպքում։
Հայաստանում այս օրերին օրական 11,000 լիտր սպիրտ է արտադրվում, որի շուրջ 50% օգտագործվում է ախտահանիչ միջոցների արտադրության մեջ։ Վարչապետը կարծում է, որ ալկոգելի պակաս ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է խուճապային գնումներով։
Վաճառքի տվյալները ցույց են տալիս, որ այսօր մեր սիրելի հայրենակիցների տներում առելի մեծ քանակությամբ ալկոգել է կուտակված, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ կա տեղական արտադրող, դա տեղում է արտադրում, և արտադրությունը ամբողջ ծավալով աշխատում է, և ըստ էության դեֆիցիտը ալկոգելի կարող ենք ասել, որ ըստ էության խուճապային դեֆիցիտ է, և ամբողջ ծավալով 3 ընկերություն կա, որ արտադրում են, նույնիսկ տեղեկություն ունենք, որ առաջիկա օրերին 4-րդ ընկերություն նույնպես կմիանա այդ արտադրական պրոցեսին, այնպես որ ալկոգելի պակաս երկրում չկա։
Քանի որ կորոնավիրուսով վարակման ռիսկային խմբում են 50-ից բարձր տարիք ունեցող անձինք, որոշում է կայացվել կենսաթոշակները վճարել տանը։ Բացի այդ, ցոցապ նախարարությունից փոխանցում են շրջանառվում է նախագիծ, որով եթե կենսաթոշակ և նպաստ ստանալու համար որոշակի գործողություններ կատարելու ժամկետները լրանում են մարտ և ապրիլ ամիսներին, ապա իրավունքի ուժով ժամկետը երկարաձգվում է մինչև մայիսի 31-ը։ Երկարաձգվում է նաև կենսաթոշակի համար բանկ ներկայանալու ժամկետը։
Բոլորը նրանք, ովքեր անկանխիկ են ստանում, անկանխիկ կստանան, իսկ նրանք, ովքեր կանխիկ են ստանում, մենք աշխատենք այնպես անենք, որպեսզի իրենց հաճախեն թոշակ բաժանողները Հայփոստից և բաժանեն թոշակները տներում, իհարկե համապատասխան պաշտպանական դիմակներով։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի էջից էլ տեղեկանում ենք, որ Երևանի Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մոդուլային ընդունարանի շինարարությունը ընթանում է 3-4 օրում հիվանդանոցը կունենա 40 նոր պալատ։ Արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված որոշ ավիաընկերություններ որոշում են կայացրել ժամանակավորապես չեղարկել իրենց կողմից դեպի Հայաստան և Հայաստանից դուրս որոշ ուղություններով սպասարկումը, մասնավորապես Լիոն, Թել Ավիվ, Թբիլիսի, Թեհրան, Վարշավա, Վիեննա, Կիև, Հռոմ, Միլան, Վիլնյուս, Դոհա, Եկատերինբուրգ, Մինսկ, Շարմ էլ-Շեյխ, Դուբայ, Բրյուսել։ Չեղարկումների ցուցակը պարբերաբար թարմացվում է, փոփոխությունների մասին տեղեկացնում է Խաղավիացիայի կոմիտեն։ Մարտի 16-ից Հայաստանում արտակարգ դրություն է հայտարարված նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման և այն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից պանդեմիա որակվելու հանգամանքով պայմանավորված։
7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար. հաճախ լվանալ ձեռքերը, խուսափել աչքերին, բերանին և քթին դիպչելուց, հազալիս բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը, ջերմություն, հազ և շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով։ Հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Հարյուրավոր երկրներում COVID-19-ի կապակցությամբ հիմնարկները կամ փակվում են, կամ խիստ սահմանափակում աշխատանքի ժամերը, թե ինչ էր անելու աշխարհը առանց համացանցի, հիմա չես էլ պատկերացնի, այսօր մարդիկ ունեն հեռավարման եղանակով ոչ միայն աշխատելու, այլև սովորելու հնարավորություն, կառավարությունը հրավիրում է ճեպազրույցներ, այնտեղ էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կրթական համակարգը անցնում է հեռավար ուսուցման և առաջիկա երկու շաբաթները փորձնական են լինելու հասկանալու, արդյոք հեռավար ուսուցումը ամբողջությամբ լրացնելու է առկային։ Այսօր կառավարությունում լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Նախարարը մեջբերեց երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին կառավարության որոշման 21-րդ կետը, ըստ որի արտակարգ դրության ողջ ընթացքում դադարեցվում է պետական, համայնքային և ոչ պետական բոլոր տիպի ուսումնական հաստատությունների ուսումնական գործընթացը, բացառությամբ հեռավար ուսուցման։
Բուհական համակարգի առումով մենք կարողացել ենք գտնել լուծումներ վերջին մի քանի օրերին բուհերի հետ համագործակցությամբ և խորհրդակցությունների արդյունքում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ բուհերը հաստատել են, որ իրենք այս ընթացքում հեռավար ուսուցման տարբեր միջոցներով հանձնեն առել և սկսել են արդեն իրականացնել հեռավար ուսուցումը։
Հարությունյանի խոսքով բուհերում իրականացվող այս գործընթացը մշտադիտարկում են հասկանալու իրականացվող հեռավար ուսուցման ամբողջականությունը։
Ինչ վերաբերում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին, ապա այստեղ մենք մեծ ոգևորություն ենք տեսնում, առանց մեր միջամտության արդեն որոշ ուսումնական հաստատություններ, առանձին դեպքերում դասարաններ, առանձին դեպքերում ուսուցիչներ սկսել են կիրառել օնլայն հարթակները, առցանց հարթակները կրթական պրոցեսի անընդհատությունը ապահովելու համար, և ես այդ մասնագետներին, այդ ուսումնական հաստատությունների ղեկավարներին կազմակերպիչներին ողջունում եմ և ասում եմ, որ դուք մեր գործընկերներն եք, և մենք ենք ձեր գործընկերը, և մենք միասին համագործակցությամբ այս փուլը պետք է անցնենք և օգնենք բոլոր ընկերական հաստատությունները, որոնք մինչև հիմա հնարավորություն չեն ունեցել հեռավար ուսուցման, կազմակերպման կամ նման գործիքներ տրամադրենք։
Չենք կարող ասել, որ այս պահին կարող ենք ապահովել բոլոր հնարավորությունները։ Սա ըստ էության դառնալու է հեռավար ուսուցման հանրակրթության ոլորտում համազգային պիլոտային ծրագիր, ընդգծեց Արայիկ Հարությունյանը, հավելելով, որ կառավարության ծրագրով հեռավար կրթության համակարգի ներդրումը հանրակրթության ոլորտում սահմանված էր 2021 թվականի դեկտեմբերին, սակայն կօգտագործվի ներկա հնարավորությունը ծրագիրն ավելի շուտ իրականացնելու համար։ Ստեղծվել է herravar.armedu.am պորտալը, ուր նման ծրագրեր իրականացնող հարթակների մասին տեղեկություն է հավաքված։ Ուսուցիչների համար իրականացվելու է վերապատրաստման գործընթաց, որպեսզի նրանք կարողանան անհրաժեշտ գիտելիք ու փորձ ձեռք բերել հեռավար կրթության համար։ Ըստ Հարությունյանի խոսքը չի գնում դպրոցներից հեռավար ուսուցում իրականացնելու մասին, խոսքը գնում է աշակերտների ուսուցումը տեխնիկական միջոցներով կազմակերպելու մասին, և որևէ մեկը դպրոցից այն չի իրականացնելու։
Մենք այս ընթացքում առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում կփորձենք հասկանալ այն ծավալը հեռավար կրթության, որ իրականացում է, սկսած պրիմիտիվ գործիքներից, ասենք, չգիտեմ, էլ-փոստի միջոցով ուրեմն առաջադրանքներ տալու և ստանալու, և վերջացած ուղիղ տեսակապերով տարբեր ուրեմն սոցիալական հարթակների, մեսենջերների ուրեմն հարթակներում ուղիղ տեսակապով և խմբային ուրեմն տեսակապերով դասեր անցկացնելուց, առաջադրանքներ տալուց, այս ամբողջ ծավալ ուսումնասիրելուց հետո 2 շաբաթվա ընթացքում մենք կհասկանանք, թե որքան արդյունավետ այն իրականացվում, և արդյոք մենք արտակարգ դրության ավարտից հետո ուրեմն ստիպված չենք լինելու կամ երկարացնելու և լրացուցիչ պարապմունքներ նշանակելու։
Հանրային հեռուստաընկերության եթերում ամեն օր առավոտյան 8:30-ից 9:30-ը և 11:30-ից մինչև 12:40-ը լինելու են դասեր, բացի այդ, Յուքոմ ընկերությունը առանձին ալիք է տրամադրելու դասերի համար ու 24 ժամ հեռարձակվելու են դասընթացներ, և վերջապես նախարարությունն ունենալու է YouTube-ի իր ալիքը, ուր տեղադրվելու են դասընթացների տեսանյութերը։ Ընդ որում Յուքոմի հաճախորդների համար այս ալիք հաճախելը լինելու է անվճար, այսինքն ծախսված ինտերնետի համար գումար չի գանձվելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի էպիկենտրոն համարվող Չինաստանում վստահ ասում են, որ համավարակի գագաթնակետը անցել է։ Նոր դեպքերը խիստ նվազում են։ Հուբեի նահանգում օրերի ընթացքում կառուցված ժամանակավոր հիվանդանոցները այլևս սկսմեն փակել, իսկ երկրի տարբեր շրջաններից նահանգ գործուղված բժիշկների թիմերը հեռանում են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Չինացի բժիշկներն ու բուժաշխատողները, որոնց չինական իշխանությունները գործողել են Ուհան նահանգ կորոնավիրուսի բռնկման դեմ պայքարելու համար, վերադառնում են տուն։ Շուրջ 350 բժշկական ջոկատ, ավելի քան 42,000 մարդ անցած դեկտեմբերին ժամանել էր Ուհան նահանգի մայրաքաղաք Հուբեյ, որտեղ բռնկվել էր վարակը կանխելու դրա տարածումը։ Բժիշկների աշխատանքի, ինչպես նաև Ուհանի մեկուսացման շնորհիվ, Չինաստանին հաջողվեց հաղթահարել վարակի տարածումը։ Այժմ այս երկրում օրեցօր ավելի քիչ մարդ է հիվանդանում։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում վարակի հաստատման ընդամենը 1 դեպք, իսկ ամբողջ երկրում 13։ Փոխարենը վարակը պատել է եվրոպական երկրները, մասնավորապես Իտալիայում վարակվածների թիվը օր-օրի սրընթաց աճում է, հասնելով ավելի քան 31,000-ի։ Վերջին ժամերի տվյալներով աշխարհում 166 երկրներում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 200,000-ը, մահացել է ավելի քան 8,000 մարդ, շուրջ 83,000 հոգի ապաքինվել է։ Եվրոպայի վերջին երկիրը Չեռնագորիան, որտեղ վարակը չէր հասել, արդեն հայտնել է առաջին երկու հաստատված դեպքերի մասին։ Հիվանդության դեպքեր արդեն գրանցվել են Միացյալ Նահանգների բոլոր նահանգներում, զոհերի թիվը երկրում արդեն գերազանցում է 100-ը։ Վարակի տարածման դեմ պայքարի հիմնական մեթոդը մեկուսացումն է։ Համաճարակաբանները միաբերան պնդում են, որ միակ արդյունավետ պայքարի ձևը մարդկանց միջև շփումը սահմանափակելն է։ Բրյուսելը Երևանից 30 օրով փակել է Շենգենյան գոտու մուտքը, ինչպես նաև տեղաշարժի երկրների միջև կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։
To limit the spread of the virus globally, we agreed to reinforce our external borders by applying a coordinated temporary restriction of non-essential travel.
Բացառություններ կարվեն միայն ծայրաստիճան կարևոր դեպքերի, ինչպես նաև Եվրամիության քաղաքացիների և տարածքում մշտական բնակության իրավունք ունեցողների համար։ Ռուսաստանում վերջին մեկ օրվա ընթացքում հիվանդների թիվը ավելացել է ավելի քան 2 տասնյակով, հիվանդների ընդհանուր թիվը 114 է։ Ռուսաստանի կառավարությունը խոստանում է անհրաժեշտության դեպքում արագ հիվանդանոցներ կառուցել։ Բոլոր դաշնային թանգարանները, թատրոնները, կրկեսները փակվում են, Ռուսաստանը դադարեցրել է վիզաների տրամադրումը, սպորտային միջոցառումները նույնպես ամբողջովին դադարեցված են։ Նախագահ Պուտինը թույլ է տվել առանց դեղատոմսի դեղորայքի առցանց վաճառք և կոչարել քաղաքացիներին սնունդ գնել միայն անհրաժեշտ քանակությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ զրույցից հետո Ռուսաստանի նախագահը չի բացառել, որ սահմանադրական փոփոխությունների ապրիլի 22-ին նշանակված հանրակվեն կարող է հետաձգվել, եթե իրավիճակը դա պահանջի։
Ռուսաստանում արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում, մինչդեռ քաղաքական օրակարգում սահմանադրական հանրակվեի խնդիրն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի վարակի տարածման մասին Ռուսաստանի իշխանությունները այսօր նոր տվյալներ դեռ չեն հրապարակել։ Երեկվա տվյալներով այս նոր տիպի վիրուսը հաստատվել է 114 քաղաքացիների մոտ։ Ռուսաստանցիները համացանցում, սակայն գրում են, որ այս տվյալներին չեն վստահում։ Երեկ հեղինակավոր ведомости թերթը գրել էր, թե Մոսկվայի քաղաքապետարանն ու Կրեմլը քննարկում են Մոսկվան ամբողջովին փակելու հնարավորությունը։ Այսօր, սակայն, այս տեղեկությունը հերկվել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները, հիշեցնեմ, չեն հայտարարել արտակարգ դրությունը Ռուսաստանի Ռուսաստանում, ոչ էլ առանձին քաղաքներում և մարզերում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով սահմանադրության փոփոխությունների քվեարկությունը նշանակվել է ապրիլի 22-ին, Պուտինը երեք սակայն հավելել էր, որ քվեարկությունը կարող է հետաձգվի։ Նույնն է այսօր ասել նաև Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան։ Եթե կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը վատթարանա, ապրիլի 22-ին սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ քվեարկություն չի անցկացվի, ասել է Պանֆիլովան, հավելելով, թե համաճարակ Ռակի պայմաններում հանրակվեն իհարկե երկարաձգվելու է, սակայն Ռուսաստանի իշխանությունները տրամադրված են կանխարգելիչ միջոցառումների։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր առավոտյան հայտարարել է, որ Կրեմլի աշխատակիցները հանձնում են կորոնավիրուսի թեստեր։ Կեսօրին նա հստակեցրել էր, որ ինքն անձամբ հաջողությամբ անցել է թեստը։ Թեստերը ստիպված են եղել հանձնել նաև Կրեմլում հավատարմագրված լրագրողները։ Նման միջոցներով փորձում են պաշտպանել Պուտինին կորոնավիրուսից։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանը, օտար երկրացիների մուտքի գելքը, որը կգործի մինչև մայիսի 1-ը, սահմանափակված է ավիահաղորդակցությունը գրեթե բոլոր ուղություններով։ Ռուսաստանյան դպրոցներում մարտի 21-ից մինչև ապրիլի 12-ը արձակուրդներ են, սակայն մոսկովյան դպրոցները դեռևս 2 օր առաջ անցել են ազատ ռեժիմի, այսինքն ծնողներն են որոշում ուղարկել երեխաներին դպրոց թե ոչ։ Ավելեմ, այսօր նավթի գնի անկման զուգահեռ նորից անկում է արձանագրել ռուսական ռուբլին, դոլարն այսօր արժե արդեն 77, իսկ ցերեկը մի բան նույնիսկ աճել է 79 ռուբլի։ Եվս մեկ թեմա, որ այսօր ակտիվ քննարկվում է ռուսական համացանցում։ Եվրամիությունը Ռուսաստանին մեղադրել է արևմուտքում խուճապ սերմանելու նպատակով կորոնավիրուսի մասին ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ։ Այս մասին ասված է Եվրամիության ներքին զեկույցում։ Կրեմլի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցները եւ այսպես կոչված ինտերնետ տրոլները ապատեղեկատվության լայնածավալ արշավ են ծավալել համաճարակի պատճառով ստեղծված լարված իրավիճակի կապակցությամբ։ Նպատակն է շփոթություն, խուճապ եւ վախ սերմանել եւ թույլ չտալ արևմուտքի բնակիչներին վարակի մասին հավաստի տեղեկություն ստանալ։ Օրինակ, համացանցում տարածվում է այն միտքը, թե կորոնավիրուսը կենսաբանական զենք է, որը ստեղծել է արևմուտքը։ Զեկույցից մեջբերումներ է անում Financial Times-ը։ Եվրամիության զեկույցում նշված է նաեւ, որ կորոնավիրուսի եւ դրա դեմ պայքարի վերաբերյալ ֆեյքերը կեղծ տեղեկություն են տարածում մի քանի եվրոպական լեզուներով։ Օրինակ, այս կամ այն երկրի իշխանություններին մեղադրում են նոր վիրուսի դեմ պատրվակով գումար կորզելու փորձերի մեջ եւ գովում են Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին վարակի տարածման դեմ հաջող պայքարի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ հենց քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Ռուսաստանում վարակի արդեն 147 դեպք է գրանցվել։ Մեկ հաղորդում էլ ոչ կորոնավիրուսի թեմայով, Ռուսաստանում ապաստանել են բավական թվով մարդիկ, որոնց հանդեպ Հայաստանի իրավապահները հետաքրքրություն ունեն մարտի 1-ի գործի շրջանակներում։ Ահա եւ Վահագն Հարությունյանն է ազատ արձակվում, քանի որ ըստ ռուսական օրենսդրության նրա արարքի վաղեմության ժամկետը սպառվել է, նա Իռա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի մեկնաբանում ռուս գործընկերների որոշումը ըստ որի մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ հետախուզման մեջ գտնվող Վահագն Հարությունյանն օրեր առաջ ազատ արձակվեց ձերբակալությունից։ 47-ամյա Հարությունյանը Երևանում 2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների գործը քննող քնչական խմբի ղեկավարն էր։ Գլխավոր դատախազությունը վկայակոչելով ռուս իրավապահներին նշում է, 1 տարուց ավելի Ռուսաստանում գտնվող Վահագն Հարությունյանն ազատ է արձակվել, քանի որ ըստ ռուսական օրենսդրության նրան մեղսագրվող արարքի վաղեմության ժամկետն անցել է։ Մարտի 1-ի քրեական գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հետախուզվում է դեռևս 2018 թվականից։ Հարությունյանը մեղադրվում է ծանր հանցագործությունների համար։ Մարտի 1-ի գործը քննող ՀԿՑ-ն նրան մի շարք մեղադրանքներ է առաջադրել՝ ապացույցները կեղծելու, ինչպես նաև պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և բռնությամբ զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ազատության է զրույցում պնդում է, Ռուսաստանն այս որոշումը իրավական չէ, թեև երկու երկրներն առաջնորդվում են այսպես կոչված Մինսկի կոնվենցիայով, դա չի նշանակում, որ Վահագն Հարությունյանի մեղադրանքի ժամկետն անցնելու վերաբերյալ դիրքորոշում պիտի հայտնի ռուսական կողմը, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Դա բոլորովին էլ իրավական չի եւ իրավական որոշում ակնկալել Ռուսաստանից այս գործով հետապնդվողների հետ կապված ընդհանուր դրամաբանական չի, որովհետեւ Ռուսաստանը նրանց ուղղակի պատասխանում է։ Ռուսաստանի նպատակը նրանց պատասխանելն է, ոչ թե նրանց արտահանձնելը։ Ինչ վերաբերում է իրավաբանական ձևակերպմանն, ապա դա որևէ քննադատության չի ենթարկվում։ Քաղաքացին հետապնդվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ ոչ Ռուսաստանի, եւ նրանք պետք է ընդամենը նրան եւ նրանց արտահանձնեն, ոչ թե փորձեն իրենց օրենսդրությամբ լուծել Հայաստանի տարածքում, Հայաստան երկրում տեղի ունեցող իրավական ակտերը։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, Ռուսաստանն ապաստան է տվել Հայաստանի նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, որոնց շարքում են Վահագն Հարությունյանից բացի մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Միքայել Արությունյանը, տարբեր գործերով մեղադրյալներ, Հանրապետականներ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միհրամ Պողոսյանը եւ Լևոն Սարգսյանը։
Հայտնի է, Ռուսաստանը հայտնի է որպես տարբեր այդ կարգի հանցագործություններ գործած կամ այդ կարգի հանցագործություններում մեղադրվող մարդկանց պատասխանող երկիր, դա արդեն ասեցի, եւ այստեղ իմաստը չունի խոսել իրավական գործընթացներից։ Այստեղ մենք պետք է ելնենք միայն Ռուսաստանի դերից ու նշանակությունից։ Ռուսաստանը չի ընդունում, չի ընդունել, չի ընդունում եւ չի ընդունելու մեր երկրում տեղի ունեցած հեղափոխությունը։
Մինսկի կոնվենցիայի 57 հոդվածի համաձայն քաղաքացու հանձնումը տեղի չի ունենում, եթե հանձնող երկրի օրենսդրությամբ քրեական հետապնդում չի կարող հարուցվել վաղեմության ժամկետն անցնելու պատճառով։ Վահագն Հարությունյանին մեղսագրվող արարքը պատկանում է ծանր հանցագործության շարքին։ Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 78 հոդվածի համաձայն ծանր հոդվածների դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվում է 10 տարի հետո։ Մինչև մեղադրյալ ներգրավվելը բուժման նպատակով Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մեկնաց Հարությունյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ազատության զրույցումն ապնդել է քրեական գործնապորինի անհիմն և շինծու։ Հարությունյանի փաստաբան Միրհան Պողոսյանը ևս չի մեկնաբանում ազատ արձակման որոշումը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է, որ Ռուսաստանում ձերբակալումից հետո ՀԿՑ-ն դիմել էր դատարան, խնդրելով Հարությունյանին կալանավորելու որոշում կայացնել։ Դատարանը, սակայն, մերժել է այն։
Ամերիկայում կորոնավիրուսի պայմաններում շարունակում են պատրաստվել աշնանակայանալիք նախագահական ընտրություններին, դեմոկրատների ներկուսակցական նախնական ընտրություններում լիդերը Ջո Բայդենն է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Չնայած Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի շարունակվող տարածմանը, նախորդին միանգամից 3 խոշոր նահանգներում՝ Ֆլորիդայում, Իլինոյսում և Արիզոնայում դեմոկրատական կուսակցության 100 հազարավոր աջակիցներ գնացին տեղամասեր պրայմերիներին ներկուսակցական ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։ Ամերիկյան միակ նահանգը, որ մարդկանց մեծ կուտակումներից խուսափելու համար որոշեց հետաձգել քվեարկությունը, Օհայոն էր, նշեմ սակայն, որ ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների նախորդին կայացած ներկուսակցական ընտրությունների ընթացքում մասնակցության բարձր ցուցանիշը ապահովեց հիմնականում վաղաժամ փոստային քվեարկության շնորհիվ։ Արիզոնայում, օրինակ, հեռակակարգով քվեարկած դեմոկրատ ընտրողների թիվը ավելի մեծ էր, քան տեղամաս այցելածներինը։ Առավել բարդ էր իրավիճակը Իլինոյսի խոշորագույն քաղաքում, Չիկագոյում, որտեղ տեղամասերից շուրջ 200-ը վերջին պահին կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ուժի մեջ մտած սահմանափակումների հետևանքով տեղափոխվել էին այլ վայրեր, որպես հետևանք Իլինոյսում քվեարկության մասնակցության ցուցանիշն ավելի ցածր էր, քան 2016-ի պրայմերիների ընթացքում։ Նույն իրավիճակն էր Ֆլորիդայում, որտեղ ըստ New York Times-ի տարեց ընտրողների մի զգալի մասը գերադասեց մնալ տանը։ Չնայած այս ամենին, սակայն երեք նահանգներում էր անակնկալներ չմատուցվեցին։ Նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ինտրարշավը շարունակում է թափ հավաքել։ Արիզոնայում քվեների շուրջ 90%-ի հաշվարկի արդյունքներով Բայդենը ստանում է դեմոկրատ ընտրողների 43, իսկ նրա հիմնական մրցակից Վերմոնտից ընտրված անկախ սենատոր Բեռնի Սանդերսը 31%-ը։ Իլինոյսում Բայդենի օգտին քվեարկել ընտրողների 59, Սանդերսի օգտին 36%-ը։ Առավել համոզիչ հաղթանակ նախկին փոխնախագահն արձանագրեց Ֆլորիդայում, այստեղ Բայդենի օգտին է քվեարկել պրայմերիների մասնակիցների 61, իսկ Սանդերսի օգտին ընդամենը 22%-ը։ Երեք կայացած քվեարկությունը շատերի համոզմամբ աննախադեպ էր ամերիկյան ընտրությունների բավական հարուստ պատմության ընթացքում։ Սա այն եզակի դեպքերից էր, երբ ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո թեկնածուները որևէ հանրահավաք չկազմակերպեցին։ Ավելին, Ջոզեֆ Բայդենն իր հաղթանակի ճառը հնչեցրեց քվեարկության մասնակցած շրջաններից բավական մեծ հեռավորության վրա գտնվող Դելավեր նահանգի իր տանից։
So let me say especially to the young voters who have been inspired by Senator Sanders.
Ես ցանկանում եմ դիմել հատկապես այն երիտասարդ ընտրողներին, որոնց ոգեշնչում է սենատոր Սանդերսը։ Ես ականջալուր եմ լինում ձեզ, ես գիտեմ, թե ինչ է հարկավոր անել։ Իմ նպատակը այնպիսի տեխնացուի ընտրությունն է, որն ի վիճակի կլինի միավորել այս կուսակցությունն, իսկ հետագայում նաև ողջ երկիրն։ Այսպիսի պահերին մենք պետք է մի կողմ թողնենք քաղաքական տարաձայնությունները։ Կորոնավիրուսին միևնույն է, դու դեմոկրատ ես թե հանրապետական, հայտարարում էր Բայդենը։
The coronavirus doesn't care if you're a Democrat or Republican.
Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսի համաճարակը լրջորեն ազդել է ներկուսակցական ընտրությունների ողջ ժամանակացույցի վրա։ Օհայոյից բացի ևս 4 նահանգներ՝ Ջորջիան, Լուիզիանան, Քենթուկին և Մերիլենդ այս շաբաթ հայտարարեցին, որ առաջիկա շաբաթներին նախատեսված դեմոկրատական պրայմերիները չեն կայանա և կհետաձգվեն առնվազն 1.5-2 ամսով։ Ապրիլի 28-ին նշանակված ներկուսակցական ընտրությունները մինչև հունիսի 23-ը հետաձգելու հնարավորությունն են քննարկում նաև ավանդապես դեմոկրատների օգտին քվեարկող խոշորագույն մեկ այլ նահանգի՝ Նյու Յորքի կուսակցականները։
Երբ և ինչպես պետք է կրել բժշկական դիմակ։ Դիմակների կրումը նախատեսվում է միայն որոշակի դեպքերում։ Առողջ մարդը պետք է դիմակ կրի միայն այն դեպքում, երբ պացիենտը է խնամում, ինչպես նաև հազալու կամ փրշտալու դեպքում։ Դիմակներն արդյունավետ են, երբ համակցվում են ձեռքերի հաճախակի լվացմամբ, օճառով և ջրով կամ ախտահանմամբ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե կրում եք դիմակ, ապա պետք է իմանալ, ինչպես այն օգտագործել։ Նախքան դիմակ հագնելը, լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել Երևանը եւ քիթը դիմակով եւ համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ է հպվել դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով եւ ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, երբ այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո առնվազն անցել է 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը ջրով եւ օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե ունեք հարցեր, ապա կարող եք զանգահարել առողջապահության նախարարության թեժգից 8003, ինչպես նաև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն 060 83 83 00 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, առողջ եղեք, ցտեսություն։